Quería, en primeiro lugar, bueno, pois, dar a benvida a este ano 2022 nesta nova entrega de Mulleres de Compostela e que teñamos todo o mundo pois, un ano de paz, de tranquilidade e sosego, a ver se é posible, e de benestar. Ben, que hoxe vou a falar de Consuelo Otero Rial e con ela pois, vou a falar de todo o mundo da alimentación da cidade, que normalmente está en maus de mulleres. E que en Compostela podía estar simbolizado na Praza de Abastos, ainda que efectivamente hai moitos máis recursos, pero a Praza de Abastos sería como a que ocupa o lugar nodal nesta alimentación de proximidade e de calidade que caracteriza o territorio de Compostela. Consuelo Otero Rial nace no 1911 de unha familia popular compostelana e con 24 anos, o día 2 de setembro do ano 1936, aparece asasinada xunto co seu marido na Chousa da Fonte, en Vilar, Artes, Concello de Carballo. E da que construir a súa vida non é fácil, como todo o que ocurriu naqueles terribles anos do inicio da sublevación militar e logo da dictadura, e moi especialmente por ser muller. Ela traballaba na plaza, era unha das, digamos, tratantas da plaza, pero tiña tamén un posto que seguramente abriría de tarde ou así, cando tiña tempo, co seu home, na Rúa de San Pedro, na que vendían tamén produtos de alimentación, patacas, cebolas, allos, bueno, produtos deste tipo, non? Consuelo estaba sindicada a UGT, eso sí que o sabemos, como gran parte das mulleres que traballaban na plaza, había un núcleo da UGT bastante numeroso no mercado, na Praza de Abastos, non? E, bueno, eu coido que esta muller que simboliza o mundo do traballo, o mundo da alimentación, e que é necesario poñer na memoria, incluso físicamente, en Compostela, non? Representou e representa a moitas outras, aínda hoxendía, e eu aquí quería citar un libro de outra muller, neste caso inglesa, que acaba de estar nestas semanas en Compostela, nas últimas semanas do ano 2021, que se chama Caroline Steele, ela é arquitecta, e escribí un libro que eu, bueno, pues vou tamén a recomendar, que se chama Como se alimentan las ciudades, ciudades hambrientas, ou en galego sería cidades famélicas ou famentas, que é un libro no que ela aborda efectivamente a historia de como se alimentaron as cidades e todo o mundo que a alimentación xenerou, a industria xenerou, tanto para o que entra como para o que sale, porque todo o que entra para comer despois sale, eso xa o sabemos moi ben, eh? Sale por outras vías, pero sale, non? E ela aquí fai unha referencia que me une moito a Consuelo, é dicir, ela declara que efectivamente a alimentación non pode quedar en maus da xente con poder nin do diñeiro. A alimentación é algo tan imprescindible para a humanidade que é preciso controlala. Como fixo Consuelo e como fan todas as mulleres que hoxendía venden na plaza, tantas mulleres que venden na plaza. Esta plaza, que para nós é unha riqueza inmensa e que está tamén valorada, cuña publicitaria é o segundo espacio visitado na cidade, non por casualidade, non? Porque en grande parte os seus produtos son de proximidade e quero tamén facer referencia aquí ás mulleres que cultivan, é dicir, as que traballan a terra, porque se collemos a historia de Compostela, pois vemos que os pimentos veñen de Herbón e de Padrón, viñan e veñen, do Val de Santa Lucía e de Marrozos veñen as coliflores, os grelos, as coliflores, os repolos, os grelos, as leitugas, os grelos da Peregrina sempre tiveron fama e siguen tendo, a froita viña, sobre todo, do Val da Maía, digo viña, porque ahora é verdad que todos os produtos de froita de Galiza están moi perdidos a gas, as grandes explotacións industriales, e, portanto, había e hai aí toda unha economía xunto ca carne e o peixe, tamén de proximidade das lonxas, dos portos, do gando en liberdade, seña do tipo que seña, que xunto con outro universo, outro mundo, que agora non lle vou a dedicar ao programa, pero que lle dedicarei en outro momento, que todo o mundo do leite e das leiteiras, que tamén teñen a súa historia importante na cidade, tanto na historia, digamos, falada, como na historia fotografada, porque a cantidad de fotografías de leiteiras que existen en Compostela pois son moi grandes, non? E todo, eu quero sinalar que todo este mundo pois está en grande parte sustentado por mulleres. E Consuelo foi unha delas. E que fixo na súa vida? Pois traballar e alimentarnos con saúde. E efectivamente foi asesinada por iso, porque non hai outra explicación nin razón, ela non tiña ningún cargo, non era poderosa, simplemente era traballadora. E o ensañamento daqueles anos e da sublevación militar pois fixo eso que aparecera tirada nunha gabea como tanta outra xente, non? E como homenaxe a Consuelo, que espero teña, repito, presencia, memoria e presencia en Compostela e no seu territorio en algún momento, pois quería tamén falar dese edificio, o edificio da praza, non? Que precisamente se construiu o ano seguinte de que Consuelo fora asesinada, porque a Plaza de Abastos como edificio foi encargado no ano 1937, porque as construccións que había, que eran de ferro, estaban completamente obsoletas, chovía, etc. E a fonte de marbre tan bonita que había no mercado é a que está neste momento na ferradura de Compostela, ao lado precisamente de unha escultura dedicada ás leiteiras, non? Bueno, pois este edificio da praza, do mercado de Abastos, como se chama actual, que se iniciou no 37 e se rematou no 41, foi construído por Xaquín Vaquero Palacios. Este arquitecto era asturiano, pero nunha viaxe que fixo, ele era moi viaxado, lle gustaba moito viaxar para observar a arquitectura, se aprender, era un home sempre moi ávido de conocer, descubriu Compostela, e descubriu Galicia e descubriu Compostela. E entonces decidiu quedarse aquí uns anos, e non é só o mercado de Abastos o que el fixo, senón que tamén fixo o Colexio de San Clemente, fixo reformas en varios edificios singulares de Santiago, o Colexio de San Clemente, que logo pasou a ser Instituto Rosalía Castro, Instituto Femenino, na Escola de Artes e Oficios, na Biblioteca da Universidade, no Instituto Fai Sarmiento, que era o Seminario de Estudos Galegos, bueno, fixo bastantes traballos, e na Plaza de Abastos o que intentou facer era un edificio funcional que servira, efectivamente, para que as persoas que maioritariamente eran mulleres que ali vendían as usuarias, hoxe mudou, pero naqueles anos maioritariamente eran mulleres, porque durante todo o franquismo as mulleres eran as que tiñan obriga de facer eses traballos, non? Bueno, pois, traballaran e compraran, mercaran nas mellores condicións posibles. E el dice de Santiago, recollendo as cousas, dice: a arquitectura de Santiago, grandiosa, monumental e erudita, ten para min un certo sabor de arquitectura popular, chea de intimidade, de calor humano, algo entrañable, acolledor, cualidades ausentes non poucas veces na arquitectura municipal. Eu creo que esta frase debíamos reflexionar a xente de Compostela no ano 2022, se efectivamente pois toda a cidade monumental non perdeu un pouco estas características. E é curioso, e vou a decir aquí unha anécdota del, porque dice: cando excavei, bueno, cando se fixeron as excavacións nos terrenos para facer a obra, pois se fixeron sin problema, pero si notei que había un problema grave, que era moi mezquina a rede xeral de desagües. Por lo tanto, como ese sigue un problema, sendo un problema no casco histórico, pois quería subliñalo aquí, porque estou falando dun escrito aos anos 40, e fixadevos si pasou o tempo. Ben, volvo para rematar a Consuelo, e o seu traballo e a súa vida, que tan curta foi, só tiña 24 anos, para que efectivamente a levemos no corazón, na memoria, e a poñamos na cidade.